zdravíčko.
Dobré sváteční dopoledne. Znělkou začíná velikonoční zdravíčko. Dnes ho věnujeme rozjímání, jak tomu říkají křesťané. Buddhisté by možná použili výraz meditace. Každopádně spočinout na hodinu v křesle a zamyslet se nad tím, co děláme pro své zdraví, tělesné i duševní, to nemůže uškodit člověku jakékoliv víry či nevíry. Užitečný poslech přeje Eva Kadlčáková. Ještě jednou dobré sváteční dopoledne. Můj syn tráví už víc než rok doma. Ve škole byl pouhých pár týdnů, většinu času ve svých 16 letech tráví v leže, nesportuje, nechodí s kamarády ven, už skoro nic ho nebaví. A to by sladkých 16 mělo být nádherné období. Místo toho propadá frustraci, pozoruji to s hrůzou, ale mám své povinnosti a tak se nemohu celý den věnovat jemu a honit ho z postele. O to raději sleduji zpovzdálí snahu jeho učitelky psychologie probudit puberťáky k životu a nalít jim trochu naděje do předčasně korodujících žil, a tak jsem ji pozvala k nám do zdravíčka. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Naším hostem bude bakalářka Ludmila Pechová, zástupkyně ředitelky střední školy a vyšší odborné školy cestovního ruchu v Českých Budějovicích pro výchovu mimo vyučování, školní metodička prevence rizikového chování a sociální pedagožka. Za prvé, paní učitelko, díky za to, co děláte.
Děkuji.
A za druhé, řekněte prosím pár příkladů toho, čím se teď snažíte děti zabavit a motivovat.
Tak zní to možná trošku paradoxně, ale zjistila jsem, že výchova mimo vyučování v té největší nouzi se dá dělat i online. Vedlo mě k tomu také nutkání nenechat ty naše žáčky, naše děti na pospas nějaké nudě, anebo nějakým černým myšlenkám. Takže přes naši aplikaci EduPage, kde se můžu spojit s rodiči i se žáky, jsem začala posílat takové zajímavé odkazy. Alespoň jsem si říkala, že by mohli naše žáky motivovat, aby vstali z té postele a zkusili něco jiného, zajímavého. Tak protože jsme škola, kde se učí gastronomii, tak jsem tam zkusila odkazy na domácí vaření, protože naše děti samozřejmě už jsou v této době zvyklé na trošku jinou kuchyni než tu tradiční, tak i k tomu jsem se snažila přiblížit. Dalším takovým nápadem byly taneční online, zvlášť také ty divočejší tance, aby to doma trošku rozjeli. Zkusila jsem je namotivovat, aby se třeba naučili fotit, aby chodili, protože ta chůze je tím nejpřirozenějším pohybem, který může působit jako přírodní antidepresivum, aby si doma zaspívali. Já jsem mimochodem také muzikant a ve škole máme kapelu a sbor, který teď bohužel fungovat nemůže, ale můžeme si zkusit zaspívat doma třeba z karaoke. Další takový nápad byl při procházkách si vyměňovat ty putovní kamínky, takové ty krásně nadizajnované se směrovacím číslem. Když si ho vezmu, dám tam zas ten svůj. Potom jsem odesílala pár odkazů na živou kulturu, protože naše divadla a naši zpěváci a kapely trošku strádají. Tak je možné samozřejmě už dneska ty streamované koncerty sledovat. Pak něco pro holky, pro jejich krásu, taky něco od babiček, které ještě uměly plést, ale naše mladá generace už tento mem ztratila. Jak se uklidnit před spaním, přečíst si knížku a hlavně číst pozitivní zprávy. A také třeba venku si zacvičit v těch workoutových hřištích nebo v té prevenci. To byly hlavně odkazy pro rodiče, ale i pro naše žáky. Třeba upozornění na ten dokument v síti a taky se vrátit do reálného světa. Teď nedávno proběhla akce Uklidíme Česko. A já vím, že za normálních okolností se nám na tuto akci děti hlásily spontánně, že je to jejich jakoby problém, který si vzali za svý. Takže i tohle je činnost, která je užitečná a která nám může pomoci od těch černých myšlenek. Děláme něco užitečného.
Může to být recept pro nás všechny.
Určitě.
Tak konec konců teď před Velikonoci se asi všude plus mínus uklízelo. Ještě bych se vrátila k té mladé generaci. Proč si myslíte, že je dnes tak těžké ji motivovat?
Tak Ono je to také věkové specifikum těch našich žáků, těch náctiletých. Je tam trošku v rozporu příroda s civilizací. Aha. Příroda vede ty naše žáčky v tomhle období k tomu, aby si hledali to své místo ve své skupině věkové, ve skupině vrstevníků. Protože on to bude do budoucna vlastně ten jejich hlavní život v téhle skupině. Současně ale ta civilizace, ten náš civilizační jakoby nános, vyžaduje, aby zrovna v tomhle období se věnovali co nejvíce vzdělávání, přípravě na budoucí profesi. A není zrovna lehké vyrovnat se s tím, když perspektivu máte nejistou. My dospělí to samozřejmě zvládáme lépe, máme už nějaké zkušenosti, už jsme něco prodělali, máme
taky
tu podporu.
Chodíme do práce,
tak.
A tak jsme třeba úplně tu motivaci nestratili.
Mm-hmm. Ale pro ně, pro ty naše adolescenty, je úplně nejdůležitější ten kontakt s tou skupinou vrstevníků. Protože tam se rýsuje, kdo v té skupině je takový vůdce, kdo bude dávat nápady, kdo bude sluníčko. Taky si budeme povídat o ty první lásky.
Ano.
Je to důležité.
A teď je to všechno jenom virtuální.
Přesně tak. A to nestačí.
Vaše vzdálené distanční prostředky jsou přece jenom omezené, takže mě zajímá, co byste udělala třeba vy, kdybyste teď přišla do dětských pokojů těch svých studentů a mohla k ním do těch jejich postelí promluvit, jak byste je z nich vytáhla?
Tak já začnu tím, co asi není úplně sympatické. My takhle vytřásáme z postelí skoro denně s kolegy. Některé studenty, musím říct, že jich není moc, že jak se prodlužuje ta krize nebo ta situace uzavření škol, tak se mi zdá, že čím dál více oceňují školu, možnost potkávat se i s učitelem. Najednou na to přišli, že on je to ten, kdo je doprovází a že je fajn mít tu reakci od něj. Takže my ty studenty několikrát v týdnu takhle vytřásáme z peřin, aby se nám nestratili v tom online prostředí. Protože není to vždycky tak, že třeba jsou technické problémy, ale jsou tam i problémy sociální, jsou tam problémy v rodině. Někdo upadl do takové beznaděje, že jako rezignoval skoro na vzdělávání a zdá se mu teď momentálně důležitější třeba podpořit rodinu v nějakém tom přínosu finančně. Ale to bohužel teda bylo ne to příjemné. A to lepší nebo hezčí, co bych mohla nabídnout nebo čím bych je motivovala, je prostě pojďte pryč od těch počítačů, pojďte ven. Pojďme dělat něco, co má smysl, čím si budete připadat právě užiteční. Jak jsem mluvila o tom, uklidíme Česko, to je zrovna něco, co dneska, myslím si, že mladá generace opravdu bere vážně, pečovat o to životní prostředí svoje. Vlastně budoucí jejich. Pak jako vidím, možná v rozporu s některými zprávičkami, že děti jsou venku hodně, že jezdí na kole, na skateboardu. Hodně se teď rozmohly ty koloběžky. Takže pojďme ven, pojďme do přírody, pojďme se někde potkat i v menších skupinkách a pojďme si naplánovat, co bude, až skončí tahle uzávěra. Protože ta perspektiva je pro nás asi to nejdůležitější. Já jsem taky v rámci těch svých odkazů zveřejnila takový krizový plán, který je na webu Nevypusť duši. A nás vede k tomu, abychom si svůj život trošku, nebo tu situaci, v které jsme, abychom si ji zhodnotili, co nám může pomoci, čím máme problém, a co s ním dá dělat. Takže až to bude možné, co si naplánujeme.
Ve zdravíčku jsme už mluvili o tom, že covidová izolace může být pro lidi i příležitostí, když se jí rozhodnou vidět a zkusí se jí chopit. Také Velikonoce jsou symbolem konce a začátku a o tom tedy bude řeč s naším dnešním hostem i za chvíli. Hostem Zdravíčka je dnes ve velikonočním speciálu paní učitelka Ludmila Pechová, která funguje na škole střední a vyšší cestovního ruchu v Českých Budějovicích, mimo jiné jako preventista rizikového chování a sociální pedagog. A jako takové bych se vás chtěla zeptat, paní učitelko, jak by se dalo pojmenovat jakési poselství Velikonoc?
Tak jak ho vnímám já? Je to takový symbol lidské touhy, která je věčná po nějaké kontinuitě, pokračování, po nekonečném životě, znovu zrození. A taky o obětech, které jsme schopni přinést v životě, aby vůbec měl život smysl a cíl.
Než vám položím další otázku, jak naplňuje takovou vizi škola, tak předešlu, že se mi moc líbilo, když jednou z prvních aktivit, které studenti na vaší škole zažili, byl stmelovací kurz. A můj syn se z něj tehdy vrátil nadšený, jak bezvadné nové spolužáky má, přičemž jste ho právě učili vidět na nich to pozitivní. Je to tedy jedna ze součástí vaší takzvané dílny lidskosti?
Je to tak, protože škola, jak říká Komenský, je důkazem, že lidstvo, člověk, nerezignovalo na nápravu toho, co se pokazilo. Je prostředí, kde to dítě se stává členem lidské pospolitosti. Učí se chápat, respektovat, tolerovat ostatní, komunikovat s nimi, spolupracovat v týmu, navzájem se podpořit a pochopit, proč každý člen v týmu je důležitý a proč je fajn, že nejsme stejní, že se navzájem doplňujeme, proč je pro týmový úspěch důležité, kým a kam se nechá vést a jaká pravidla si vytvoří, je ochoten, nebo ta skupina ochotna je dodržovat. Takže to byl takový obsah vlastně toho stmelovacího kurzu.
A dál, čím tedy tu vizi, o které jste mluvila, škola naplňuje?
Tak říkáme tomu socializace. Každý z nás vlastně bez rozdílu věku, pohlaví, národnosti a tak dále je především člověk a zaslouží si úctu a respekt. A tohle platí jak pro pravidla vztahu mezi žáky, tak i mezi žáky pedagogy. A pedagogy a žáky v práci.
A asi i mezi námi všemi.
Tak.
No a máte na to nějaký návod, jak ten vzájemný respekt umět udržet, jak se umět dohodnout, jak umět spolupracovat a nevidět spíš ta negativa nebo ty rozpory, umět je potlačit a umět najít společnou řeč?
Vypadá to velice jednoduše, ten návod. Zkusme se pochválit. A to pochválit se i navzájem. Najít na druhém člověku něco hezkého, pozitivního a říci mu to. A my, když hrajeme tuhle hru, nebo říká se to moje technika, na tom stmelovacím kurzu, tak je znát, jak je to pro ně obtížné. Jak je snazší se podceňovat, kritizovat, pomlouvat, intrikovat. Máme to tak nějak jako by pod kůží zažité. A pak jsou v rozpacích, i když po chvíli téhle hry všichni zvážní a začnou, ty se navzájem jako oslovují, kdo koho pochválí, tak je vidět to očekávání, já chci být taky pochválen. A já nabádám samozřejmě na nikoho, nezapomeňte, pochvalte každého, aby nikdo nezůstal jakoby mimo takovou síť, která se tím naváže mezi těmi jednotlivými studenty, mezi těmi členy toho společenství.
Sama můžu za sebe říct, že funguju na pochvalu. Že pochvala je pro mě velká motivace. Bohužel moc často se jí člověk nedočká, spíš je to ta kritika, která od někud přichází, takže pochvalu doporučujete i vy.
Určitě.
Všeobecně platné pravidlo.
Určitě. A rozhodně nedoporučuji žádné nálepky nebo taková ta jednoduchá, oni jsou to stereotypy, my někdy potřebujeme si zjednodušit tu situaci, ale tím, že někomu dáme nálepku,
že mu například řekneme, ty jsi blbec.
Tak, tak mu vůbec nepomůžeme. A my tam třeba při tom kurzu se učíme říkat, co dělá ten člověk špatně. A tak, aby to mohl přijmout. Ale nikoli dát mu nálepku, kterou pak těžko smí, a on neví, že ji má na čele nalepenou. A proč se k němu někdo chová tak, jak se chová.
Já vždycky říkám, že máme na výběr, že se k sobě můžeme buď chovat laskavě, anebo si můžeme zvolit tu cestu zlosti a konfliktu a pomlouvání. A že je na nás, po které cestě se vydáme. My jsme si s paní učitelkou Pechovou, která je naším dnešním hostem, předsevzali, že tady ve velikonočním zdravíčku budeme mluvit právě o nápravě pokažených věcí lidských, tak na to přijde řeč už za chvíli. Pokažené věci lidské, čili lidské neřesti, bude téma této části povídání s hostem velikonočního zdravíčka Ludmilou Pechovou, sociální pedagoškou ze střední a vyšší odborné školy cestovního ruchu v Českých Budějovicích. Zmínila jsem už na samém počátku pořadu, když jsem hovořila o svém synovi, lenost. Ta patří mezi lidské neřesti. Tak co s ní teď v tomto období? Vy jste už trošku na tu otázku odpověděla.
Tak školní strategie není jenom nějaký papír, který jsme někde napsali a založili si ho, ale je to ta praxe. To, že učení je práce a práce je vlastně základem všeho. Mm-hmm. Není to práce lehká, to učení. Možná někdo už jsme na to zapomněli, že to dá zabrat člověku. Je prostě spojeno to učení s námahou, vytrvalostí, trpělivostí. A to je základ pro budoucí život toho dítěte, aby vědělo, že nic není zadarmo. Že ty práce a vlastně zdroje, ze kterých čerpáme, že nejsou nekonečné, že bychom si jim měli vážit všeho, co je produktem vlastně té práce.
A když to převedeme teďko na člověka dospělého nebo třeba i staršího, který nás poslouchá, dá se to vlastně celkem jednoduše posunout k té práci, která nás může z té lenosti vyvést.
Tak.
I dospělí jsou teď často upoutáni k tomu pobytu doma v izolaci, čili najít si pro sebe nějakou zábavu, nerozpliznout se tak nějak na kanapy.
Přesně. Protože všechny ty věci, které my tvoříme, ale i vztahy, které také musíme budovat, tak mají právě tu cenu, kterou my do nich vložíme. Tu námahu. Co jsme získali levně bez úsilí, tak všichni známe, že si toho moc nevážíme. A je to taková náhražka, takový podvod vlastně na nás samých.
Ale to mi teda teď řekněte, to jste mi nahrála na smeč. Proč to někdy nefunguje? Vložíte třeba do vztahu obrovskou míru námahy a ono nic.
Ona je trošku taková snaha ty vztahy komercionalizovat, chovat se nebo zacházet se vztahem jako se zbožím. Když se nám to pokazí, když to tam nefunguje, tak to zahodíme, zkusíme a koupíme nový, ale u těch vztahů by to takhle být nemělo. Tam bych právě viděla tu námahu, tu trpělivost, tu snahu nějak to opravit.
Dobře. Ráda bych se vás zeptala teď v souvislosti s tou neřestí zvanou lenost i na takovou tu bezbřehost, na to, k čemu může právě ta současná doba vést, k tomu rozpliznutí. Co by to mohlo v důsledku znamenat, když se na to zvykneme?
Je pravda, že někteří naši studenti teď považují plynulý rok za nějaký období bez pravidel a bezpravidelnosti. A teda popravdě řečeno, ty prázdniny si naordinovali jen někteří a jak jsem říkala, my je jako nenecháme lenošit. Já jsem možná v tomhle dost důsledná, takže používám všechny možné dostupné prostředky, abych je z té lenosti nebo z toho období, které pojali bez pravidel, nikdo jakoby je nekontroluje, tak si je jako vychytávám a různě kontaktuju. A ono to školní prostředí je vlastně takovým nácvikem, takovým cvičištěm života a přípravu na profesní kariéru a ta se prostě bez pravidel a limitů neobejde. Pokud nemáme jasně nastavené mantinely, tak vlastně neznáme ani cenu toho, co děláme. Ono nejde o to mít vysvědčení, na které mám samé jedničky od zhora až dolů, mít v ruce tady nějaký papír a tomu se říká být úspěšný, ale jde o to být dobrý. To znamená zvládat tu svoji profesi tak, abych uměl své řemeslo, mohl na to být pyšný, že jsem tím vlastně prospěšný ostatním lidem. A tudíž jako základ vlastně duševního zdraví mít rád sám sebe. a být se sebou spokojený.
Teď je taková doba, kdy se ta spokojenost sama se sebou možná někdy, z mého pohledu, třeba mi to vyvrátíte, až přeceňuje. Ovšem se říká, užij si to, nezáleží na výsledku, hlavně si to užij, mysli na sebe, ať z toho máš něco ty, jak si se prosazuje taková pozitivní sobeckost. Co si o tom myslíte?
Tady možná taková mantra, uč se, děláš to pro sebe. Ale ono to není jenom pro sebe. Samozřejmě pro sebe v tom smyslu, že já něco získávám. Získávám rozhled, otvírají se mi okna do světa. Ale to, že se člověk učí a že si společnost zřídila instituci, jako je škola, znamená, že se učím proto, abych mohl potom něco zase odevzdat, abych mohl vrátit, co jsem dostal, abych mohl být prospěšný. A myslím si, že se tady zaměňují prostředky a cíle. Já s dětmi dělám takovou techniku nebo hru, kde si nakreslí, a můžeme si to vlastně zkusit i my dospělí, když budeme chtít, kde se nacházím v současné době a kam se chci dostat, co je můj cíl.
Třeba za 10 let.
Tak, nebo do konce života, ale musím tam zakreslit do toho obrázku, jaké překážky na té cestě můžu potkat a kdo mi pomůže, co mě může z té cesty svést. A cíl přece není, tam bychom si to mohli uvědomit, mít obrovský dům, 2 auta, všechno, co se nabízí a skýtá. Cíl je někde jinde, tohle jsou jenom prostředky. A tahle záměna způsobuje to, že se lidi ženou za tím užít si, ale ono nejde do nekonečna jít za tím užíváním si, když nevím, kam vlastně jdu.
Říká náš dnešní host, bakalářka Ludmila Pechová. Posloucháte Velikonoční zdravíčko dnes s Ludmilou Pechovou, která učí na střední a vyšší odborné škole cestovního ruchu v Českých Budějovicích. Mimo jiné je preventistkou rizikového chování a sociálním pedagogem, jinak také zástupkyní ředitelky této školy. Mluvíme u příležitosti Velikonoc o lidských neřestech a cnostech, respektive ty neřesti se snažíme ve cnosti obracet. A tak bych se teď ráda zaměřila na takové neřesti, jaké kolem sebe vnímám ve společnosti v současné době, jako je třeba zlost a závist. Proč jsou tyto lidské hříchy označovány podle vás jako smrtelné?
Tak já bych řekla, že zlost a závist jsou trefy vedle. Vedle smyslu a cíle života, jako bychom stříleli z luku, ale nikdy netrefili do té hlavní oblasti.
Oni nás k tomu štěstí životnímu nepřivedou.
Přesně,
že?
Tak. Dál by se ještě dal přirovnat tyhle ty neřesti k takovému jedu lidské společnosti. Protože oni, pokud jsou samoučelné, samozřejmě nějaká agresivita je nám dána, protože jsme přírodní druh, jako všichni se vymezují ve svém životním prostoru. Ale pokud je samoučelná, tak vede až ke zmaření lidského života. To samé je i s závistí, s žárlivostí. My se pohybujeme v několika druzích vztahů v životě, buď jen tak vedle sebe žijeme, nebo si pomáháme, spolupracujeme, nebo můžeme i soutěžit, to všechno je zdravé a v pořádku. Ale tam, kde je ten jed skovaný, to je to soupeření, ta rivalita, kdy jde o to toho člověka druhého zašlápnout, zničit, poškodit, ponižovat ho. V tom školním prostředí typické to je šikana ve všech podobách, ať už je to tváří v tvář, nebo v tom kyberprostoru.
A nebo z toho našeho dospěláckého prostředí mě třeba napadají sousedské vztahy, které jsou pošramocené. Proč to někoho tak baví ubližovat druhému?
Já bych řekla, že to souvisí s tím, jak sám sebe vnímám, jak jsem kompetentní, jak mě vnímají ostatní. Pokud tam převažuje to, já nejsem se sebou spokojen, říká se tomu, nejsem OK, a ty ostatní taky nejsou OK. Když známe takové to přísloví, když mě umřela koza, tak ať sousedovi chřípne kráva. Je to zvláštní, jak nám tyhle stereotypy, předsudky, ta zloba, jak nám dokáží vztahy kazit.
Kazit život. I tu společnost nakazit, ano. Jak jste říkala. Jak z toho ven?
Já mám takový příklad, popíšu takový obrázek nebo takovou animaci, protože ta infekce vlastně té zloby, polarizace hrozí všude, tak si zkusme představit obrovský hrnec s polévkou a kolem něj sedí vlastně zástupci lidstva, několik lidí. Každý z těch lidí je vybaven žijící tak dlouhou, že není schopen sám se s ní nakrmit. Prostě přesahuje vlastně průměr té nádoby.
Aha.
Jaká jsou tady řešení? Tak já se nemůžu sám nakrmit, takže to nedovolím ani tomu druhému. Začne boj s těmi lžícemi jako ze zbraní, když ty ne, tak já taky ne. A nakonec všichni sedící kolem toho hrnce umřou hlady, protože nikdo vlastně není schopen se také nakrmit. Nebo je cesta druhá, tou dlouhou lžící nakrmím toho proti sedícího a on nakrmí mě. Vypadá to tak jednoduše. Ta řešení, která jsou dobrá, většinou bývají jednoduchá. Tak se společně můžeme zachránit.
Děkujeme za radu. Paní učitelce Ludmile Pechové, která je hostem Velikonočního zdravíčka. Za chvíli nás čeká jeho už poslední část. S bakalářkou Ludmilou Pechovou, sociální pedagožkou střední a vyšší odborné školy cestovního ruchu v Českých Budějovicích, mluvíme mimo jiné o její práci, ale mluvíme také o lidských neřestech a ctnostech. A k těm bych se teď ráda dostala. Především podle Danta jsou to pokora, štědrost, přejícnost, mírumilovnost, cudnost, střídmost a činorodost. Překvapilo mě, že tam chybí láska. Je láska sobecká podle vás?
Všechny tyhle ctnosti, nebo můžeme tomu říkat i životní hodnoty, ideály, potřebujeme ve svém životě, abychom se mohli k něčemu vztahovat. Snažíme se k ním přiblížit, ale jsou to ideály, takže i to, že se k ním nějak přibližujeme, je cenné. Láska, několik těch druhů lásky, je velice složitý cit. Já bych řekla, že sobecká by mít neměla. Jestliže někoho miluji, nechci ho svázat. Jak říká Chomenský, jestli chci někoho vést, nesmím s ním smíkat. Ale kde začíná ta schopnost vůbec lásku dávat a přijímat, to je rané dětství. Říkáme tomu rané připoutání, kdy nejdéle do 24 měsíců by se mělo dítě mít možnost připoutat k jedné osobě, většinou to bývá maminka, která vlastně naplňuje veškeré jeho potřeby. Nejenom ty fyzické nebo fyziologické, ale ty duševní. Ví, že jí má, že to je jeho jistota, že nenechá v nepohodě. A pokud se nepodaří připoutat se do těch zhruba 2 let, tak vlastně už to nikdy člověk nedožene. Už pak v dospělosti má problém s tím přijímat city a taky je dávat. Ta důvěra prostě je tak. A ta bazální jistota, jak se říká, tak ta se buduje v tomhle raném věku. Pak už se to těžko opravuje.
Někdy se setkávám s tím, a teď tedy trošku už posunu to téma dál, že se soucit považuje za něco nežádoucího, za něco, co může toho druhého urazit. Já osobně proti soucitu nic nemám, dokonce často bych byla ráda, kdyby ho někdo vůči mě projevil. Také o jednom druhu lásky se říká, že je to láska soucitná a že je pozitivní. Můžete nám vysvětlit, v čem?
Je to v takové té prosociálnosti, to, že já někoho miluji, aniž očekávám, že mi bude něco vraceno. Já za to nic nechci.
Čili soucítím s ním, mám ho rád a chci mu pomoct.
Ano.
Třeba.
Je spousta lidí, kteří se nazývají tak odborně jako záchranáři, kteří, když pro někoho něco dělají, tak ale vždycky proto, že něco chtějí vrátit. Bohužel tohle to hrozí potom velmi rychle vyhořením, protože to, co jsme dali, možná se nám někdy vrátí v budoucnosti úplně odjinud, ale většinou to nefunguje tak, že já se doberu té odměny. A ta odměna by neměla být to hlavní.
Čili nesmíme s ní spojovat to partnerství. Mm-hmm. Očekávat od toho partnera, že nám to vrátí, to, co jsme do něj investovali. A jsme zase u té komerční lásky, ano, jak jste vlastně zmiňovala před chvílí. Tak jak se tomu naučit, abychom nemysleli třeba ani v těch vztazích tolik na sebe?
Tak zase Můžeme zkusit sami pro sebe takovou techniku nebo hru. Ono se to nazývá Heinzovo dilema. A já tím chci vlastně ukázat žákům, když spolupracujeme na té morální nějaké úrovni, že jsou různé fáze a důležité je, když člověk něco dělá, proč to dělá. Tady v té technice jde o to, že si mají žáci vybrat. Heinz jako příslušník nějakého národa, není důležité jakého, má manželku, která těžce onemocní a on má šanci nebo možnost získat lék na to velmi nebezpečné onemocnění, ale nemá dost prostředků. A ačkoliv se snaží získat je různými způsoby nebo přemluvit toho dodavatele, lékárníka v tomhle případě, aby mu slevil na ceně, tak se mu to nepodaří. A přemýšlí o tom, jestli pro tu svoji manželku ten lék ukrást. Když se ptáme vlastně dětí, jestli by doporučovali, nebo jestli by to udělali oni, že by šli ten lék ukrást, ale důležité je proč. To zdůvodnění. Není dobré zdůvodnění, ano, já tam půjdu a ukradnu ho, protože manželka mi celý život vařila a prala, takže vlastně já ji zachráním, aby mi dál poskytovala tady podporu a službu. Ale musím říct, že většina těch žáků odpovídá ano, šel bych ho ukrást, protože ji miluju.
A chci ji zachránit život.
Tak, přesně. A ten život lidský má nejvyšší cenu.
Zdravíčko, to velikonoční se chýlí ke svému závěru a tak bych se chtěla zeptat našeho dnešního hosta, Ludmily Pechové, na poslední otázku. Při tom pěstování ctností, čím podle vás začít, jaké by to mohlo být to naše první jarní semínko vedoucí k nápravě pokažených věcí lidských?
Já právě vím, že nejvíc a nejlépe se člověk učí nějakým zážitkem, takže doporučovala bych opět takovou techniku nebo hru, můžeme to brát s nadsázkou, kdy začínáme u sebe takovou tou jarní očistou, dá se říct i duše, alespoň na chvíli vydržet sám se sebou, o samotě, mluvit se sebou, my tomu říkáme sebereflexe. Představit si, když zavřu oči, že stojím v dlouhém zástupu lidí ve frontě. Je úplně jedno, na co tam ti lidé čekají. Ale měl bych v té frontě, v tom zástupu, najít sám sebe, kde stojím já. Takže nechám chvíli prostor pro to, abychom se tam našli. A pak se ptám, tak kde jste se viděli? Většina jich řekne někde uprostřed. Někteří jsou až vzadu. Někteří tam vůbec nevidí. Ale jsou tam i tací, kteří řeknou na prvním nebo na druhém místě.
A co to o nás vypovídá?
Pochválím ty, kteří se vidí na tom prvním, druhém místě. Protože kdo je nejdůležitější člověk pro nás? Jsme to my sami. Musíme začít u sebe. A pokud to pochopíme, že všechno začíná u sebe, my jsme ten nejdůležitější člověk v našem životě, tak víme, že ho máme ve svých rukách.
To je to, jak se říká, že hledáš-li pomocnou ruku, najdeš ji na konci svého ramene. Mm-hmm. Tak to opravdu takhle platí.
Tak,
a je... není to vyjádření nějakého sobeckého, egoistického pohledu sám na sebe?
Ne, ne, ne. Není to tak, že toto sobectví...
Že já, jenom já na prvním místě?
Ne, ne, ne. Nejhorší právě, když se člověk vůbec nevidí. Že jde o to, jestli o sobě přemýšlí. Samozřejmě my jsme lidé různého temperamentu. Většinou s tímhle mají trošku problém extroverti, protože introvert potřebuje všechno rozebírat, všechno mít zdůvodněné. Nejedná jen tak, prostě na základě toho, že okolí to od něj chce. Ale musí si to zdůvodnit, aby sám se svým svědomím se vyrovnal, že se takhle zachoval. To je vlastně i to poselství toho dilematu Heinze, že já se pro něco rozhodnu a musím s tím vydržet, že takhle jsem se rozhodl. Je to moje rozhodnutí. Já jsem třeba riskoval, že ukradnu lék. Ale já s tím dokážu vyrovnat, protože kdybych to neudělal, tak bych sám se sebou nevydržel.
Tak nám všem přeji správná rozhodnutí do budoucna a krásný zbytek Velikonoc. Vám děkuji za návštěvu Českého rozhlasu České Budějovice. Mějte se hezky.
Já děkuji a také přeju hezké Velikonoce všem.
Naslyšenou příště se těší Eva Kadlčáková. Naším dnešním hostem byla Ludmila Pechová.